Pirmdienlietas izskatīšana tālu uz priekšu nepavirzījās. Video konferences režīmā tika nopratināts viens liecinieks. Savulaik procesa virzītāja statusā pabijušais drošības policijas darbinieks. Tomēr tiesa izskatīja arī vairākus lūgumus. Piemēram, prokurora pieteikto. Uzaicināt uz pratināšanu reklāmas speciālistu Kārli Gudoni, kas palīdzēja Zaķim organizēt individuālo kampaņu. Prokurors lūdz arī pievienot lietas materiāliem vairākus dokumentus, ko viņš ieguva laikā kopš iepriekšējās tiesas sēdes. Tos īsumā atreferēja tiesnesis Pēteris Novičēnoks.
Norādu, ka Dzintara Zaķa reklāmas kampaņā ir darbojies kā neatkarīgs konsultants un saņēmumu atlīdzību. Visi materiāli tika ražoti caur aģentūras IA Mindus Communications. Visi dokumenti ir šajā SIA. Kādi lūgumi, tas ir dokumenti, līgumi.
Apsūdzības uzturētājs Pēteris Rutkovskis no Latgales tiesas apgabala prokuratūras savu lūgumu pamatoja ar to, ka tas līdzēšot izskaidrot Zaķa paziņas Andra Kozuļa saistībā ar šo lietu.
Prokurors nopratnot liecinieku Gudoni un izmantojot tiesa iesniegtos rakstveida pierādījumus, mēģinās pierādīt apsūdzētā Kozuļa rīcības motīvus, saistībā ar viņam celto apsūdzību, tā skaitā pierādīt arī liecinieka Kozuļa attiecības ar iespējamo liecinieku Kārli Gudoni un liecinieka Kozuļa darbības laikā pirms 12. Saimes vēlēšanām.
Jāatgādina, ka tiešais maksātājs Andrejs Ceļkovskis savu vainu atzīst, bet Kozulis, kurš saskaņā ar apsūdzību viņu pierunājas meklēt balsotājus par naudu, noliec. Kozuļa advokāts Oskars Rode pret dokumentu pievienošanu un Gudoņa pratināšanu iebilda.
Šeit netiek skatīts jautājums par to, vai ar šo lietu tieši ir saistīts Dzintars Zaķis. Viņš ir liecinošā persona, kuras interesēs iespējams ir noticis izskatāmas noziedzīgais nodarījums. Es nekādā veidā nesaradu saistību starp šo noziedzīgo nodarījumu un vēlēšanas reklāmas kampaņu materiālu izgatavošanu, dāvināšanu, apdāvināšanu. Šeit nav strīda, un arī tas nemaz nav jāpierāda šeit, ka Dzintaram Zaķim ir bijusi kaut kāda reklāmas kampaņa. Dzintars Zaķis par to liecina. Viņš liecina par to, ka viņš ir atstājis šos aģitācijas materiālus SIA vlapa. Bet es šeit domāju, ka šeit ir jāpierāda faktiski tikai viens vai. Andrus Kozuls ir tā persona, kas ir uzrunājis Andreju Sačkovsku un maksājis viņai nav.
Arī tiesa pievienojās advokāta argumentiem un nolēma prokuroru lūgumu noraidīt. Turpina tiesnesis Novičēnoks.
Tiesas ieskatā šie pierādījumi attiecas uz priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu, aģitācijas materiālu izplatīšanu, izgatavošanu, un šie apstākļi vairāk attiecas uz nabadarbību un atbildību par kādiem pārkāpumiem saistībā ar aģitācijas noteikumu pārkāpumu, pirmām kārtām šajā krimināla procesā apsūdzībā minētu nav. Otrām kārtām atbildību par to var iestāties pēc Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa normā.
Jāpiebilst, ka knapi ir nolēmis piemērot vienotībai sodu par vēlēšanu kampaņas tēriņu pārkāpumiem. Un tas ir saistīts ar vairāku deputātu, tostarp Zaķa, individuālajām kampaņām. Partija biroja lēmumu, kas tai draud ar valsts finansējumu zaudēšanu, ir apstrīdējusi. Un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas strīdu skatīs oktobra sākumā. Prognozējams, ka tur gan Gudonim būs jādodas liecināt. Savukārt balsu pirkšanas lietas izskatīšana turpināsies jau trešdien. Ivo Leitāns, Latvijas radio.